Tak svobodně se mi tady začíná mluvit. Ale já jsem se na dnešek díky Bohu připravila, takže nejsem takový stresu jako jindy. Já teď dneskám program o Štěpánovi. A naplánovala jsem si to už v říjnu, že bych o tom někdy chtěla mluvit ve sboru. A když jsem to navrhla Tomášovi, tak on řekl, že až po Vánocích. Asi mu to nepřipadalo jako takový vánoční téma. Ono to končí jak špatně, jo? Zabijou ho, ukamenovali ho. Je to v Biblii, ve Skutcích. Ten Štěpán má svátek hned po Vánocích a je to prý tak, že když se ustanovoval ten rok a data těch svátků, tak on byl vybrán jako první, protože první mučedník a tím, co zažil, tak to nějak prostě ukazuje na to, co zažil Ježíš. Jeho ostatky jsou prý v jednom kostele v Itálii, ale dostali se tam takovou cestou, kterou jsem si pročítala, že tam spíš nebudou asi. A ještě jsem si dočetla, že je patronem kameníků a to mi přišlo opravdu morbidní. A docela mu přeju, že se toho nedožil. A musím říct, že jeho odkaz z písma je jiný. A o tom se dneska budeme bavit. O Štěpánovi se jinde nepíše skutečně než ve Skutcích od 6. do 8. kapitoly. A nemůžeme se teda o něm dozvědět nic z doby života Ježíše, ani se o něm nedozvídáme potom, takže to, co máme tady, to tam Duch Svatý pro nás zapsal a je to nějak důležitý. A přitom je mu věnovaný docela dlouhý úsek. Dlouho mluví Štěpán. A jestli jste četli Skutky a dojdete do toho místa v 6. kapitole Skutků, kde se píše, že nastalo reptání helenistů proti Hebrejům, že jsou jejich vdovy zanedbávány a vybrali několik mužů, kteří se budou věnovat té službě při těch stolech, při nějaký péči asi finanční a tak dále. A jeden z nich je Štěpán. A pak čteme v 8. verši 6. kapitoly. Štěpán plný milosti a moci činil mezi lidem velké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané libertinských, kyrenských a alexandrijských, z Kilikie a Ázie a hádali se Štěpánem, ale nemohli odolat moudrosti a duchu v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali, slyšeli jsme jej mluvit rouhavé výroky proti Mojžíšovi a proti Bohu. A tak pobouřili lid a starší i učitele zákona, přišli násilím se ho chopili, přivedli do velerady. Postavili lživé svědky, kteří říkali, tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazarický zničí toto místo a změní obyčeje, které nám předal Mojžíš. A všichni, kteří seděli ve veleradě, na něj upřeně hleděli a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. A potom začíná Štěpán mluvit. A je to nadepsáno Štěpánova řeč, třeba tady v mojí Biblii, jo, a říká se tomu jakoby obhajoba. A on něco říká a na konci ho ukamenujou. A když si to člověk čte, tak si říká, proč jim říká zrovna tohle? On jim přeříkal celý starý zákon a pak ho ukamenovali. Tak to jako na první dojem působí třeba. A když jsem si to četla právě znovu teď na podzim, tak jsem se o tom bavila se svým synem, který shodou okolností zrovna taky byl ve Skutcích, zrovna ve svým denním čtení a říkal mi, hele, to, co říká ten Štěpán, on jim chtěl ukázat, že ví všechno z Bible. Takže jsem pochopila, že na něj to taky takhle zapůsobilo, že chtěl prostě předvést svoje biblické znalosti a na konci se nechal ukamenovat. Jo? Ale zřejmě to nebylo tak úplně, protože on tady mluví jednu kapitolu, starý zákon je takhle tlustý, spoustu stránek a je tam hodně příběhů, který si mohl vybrat, o kterých by mluvil. Když tady vidíme to, z čeho obvinují, dvě věci. Za prvé, že Ježíš Nazarický zničí toto místo, tím myslel chrám, a změní obyčeje, které nám předal Mojžíš. Přemýšlela jsem o tom, jestli tý křesťanský zvěstí, kterou Štěpán zřejmě říkal lidem evangelium, předpokládám, vedli je k pánu, jestli skutečně tady to asi říkal. Jestli je jako pravděpodobný, že to říkal. Že Ježíš Nazarický zničí tohle místo a že změní obyčeje, které předal Mojžíš. Řekla bych, že není důvod, aby říkal, že Ježíš Nazarický zničí chrám. Ale to, co mohl říkat, je, že chrám není místo setkání s Bohem, ale že s Bohem se člověk setká skrz Ježíše. Takže když oni to předkládali takhle a vypadalo to, že on říká, že Ježíš tam chce ten chrám zbořit, tak to je strašně nepravděpodobný. Takže to tady píšou, že zavolali lživé svědky, tak to zřejmě opravdu byli lživí svědkové. A když on potom říkal, že Ježíš změní obyčeje, které nám předal Mojžíš, tak to už vůbec jistě ještě pán takhle neříkal, protože to z toho, co říkal Ježíš, nevyplývá, z Nového zákona to takhle nevidíme. Ale co mohl říkat je, že člověk může přijmout spasení vírou v Ježíšovou křižování. A ne tím, že se připojuje k izraelskému lidu obřízkou a zachovává zákon. A vlastně jejich pochopení, to, z čeho obviňovali, bylo, že Ježíš změní ty obyčeje, které předal Mojžíš. Jakože Ježíš odmítá zákon, ale Ježíš neodmítal zákon, ale naplnil zákon, ale to nebylo pochopené. Takže jsou takové dvě obvinění, že on říká, že Ježíš zničí chrám a že Ježíš změní zákon. A teď Štěpán začíná odpovídat a já předpokládám, že on odpovídá skutečně na to, co oni říkali. Jo? Ne, že začne mluvit jako nějak úplně jinak. On mluví, oni ho poslouchají docela dlouho, tak jim to zřejmě dávalo smysl, ta jeho reakce nějaký. A mluví především o třech lidech ve své obhajobě, a to o Abrahamovi, potom o Josefovi a potom o Mojžíšovi. Tak nejdřív bychom si přečetli tu část, která je o Abrahamovi. Je to trošku delší, doufám, že vám to nevadí, jestli máte Bibli. Ty jsi ve chváli? Jak máš pustěný mobil? Tak, že bychom si to přečetli, nevadí, že je to delší, třeba budete schopni to vnímat, nebo si to můžete otevřít, a je to ta 7. kapitola. A o Abrahamovi je to od 1. verše do 8. verše. Teď velekněz řekl Štěpánovi, je tomu skutečně tak, a on začal mluvit, jo, tady to začíná. Muži, bratři a otcové, poslyšte. Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii, dřív než se usadil v Cháranu, a řekl mu, vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu. Potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Cháranu. A odtud jej Bůh po smrti jeho otce přestěhoval do této země, ve které vy nyní bydlíte. Nedal mu v ní za dědictví ani píť země, ale slíbil jí dát do vlastnictví jemu, po něm jeho potomstvu, ačkoliv ještě neměl dítě. Bůh promluvil takto. Jeho potomci budou žít jako cizinci v cizí zemi, tam je zotročí a 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale národ, jemuž budou otročit, budu soudit já, řekl Bůh. A potom vyjdou a budou mi sloužit na tomto místě. I dal mu smlouvu obřízky. A tak, když splodil Izáka, 8. den ho obřezal, podobně i Izák obřezal Jákoba a Jákob 12 patriarchů. Tak, tečka, to, co je o Abrahamovi. Tak o Abrahamovi ten Štěpán stručně řečeno říká, že Bůh mu dal, něco slíbil a Abraham to nezažil v tu chvilku, ale přijal to, přijal tu smlouvu obřízky a když se mu ten narodil syn, tak ho obřezal. Tím dokázal, že to přijímá od Boha, ten slib, že jednou budou na místě, kde jsou, což se taky stalo. Když Štěpán mluví, tak jsou skutečně v Jeruzalémě, stojí tam ten chrám, jsou na místě, který Bůh Abrahamovi tenkrát slíbil. A pokračuje vyprávění o Josefovi. Od 9. do 16. verše. Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu milost i moudrost před faraonem, egyptským králem, a ten ho ustanovil vládcem nad Egyptem i nad celým svým domem. Potom přišel na celý Egypt i Kanán hlad a velké soužení a naši otcové nenalézali obživu. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, vyslal tam naše otce poprvé. Při druhé návštěvě se Josef dal svým bratřím poznat a Josefův rod se stal faraonovi známým. Josef poslal vzkaz a zavolal k sobě svého otce Jákoba a celé příbuzenstvo v počtu 75 duší. A sestoupil Jákob do Egypta, zemřel on i naši otcové. Přenesli je do Sichemu a uložili v hrobce, kterou Abraham koupil za stříbro od synů Emorových Sichemu. Tady v tom příběhu dobře známém o Josefovi připomíná Štěpán člověka, který mu nevěřili, který je takovým předobrazem Ježíše ve starém zákoně, že jeho bratři ho chtěli zabít, on prožil utrpení, ale Bůh si ho použil jako zachránce pro ně. Je to někdo, koho oni nepřijali, ale Bůh to změnil a ukázalo se, že to je ten, skrz kterýho Bůh celý ten národ zachránil. Tenkrát 70, ale potom mnoho. No a třetí postava, kterou tady Štěpán popisuje, je Mojžíš, ale protože je to delší, tak bychom to četli až od 35. verše, takže o velký kus je potřeba přelistovat. Tam je celý Mojžíšův příběh od narození, o tom, jak Mojžíš chtěl zachránit Izraelce, ale udělal to špatným způsobem. Zabil Egypťana, musel pak utéct a jak se s ním setkal Bůh. A od 34. od 35. verše. Toho Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem, toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele prostřednictvím anděla, který se mu ukázal v tom keři. Ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi, při Rudém moři i v pustině po 40 let. To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele, Bůh vám z vašich bratrů vzbudí proroka tak jako mne, toho poslouchejte. To je ten, který byl ve shromáždění v pustině prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil nahoře Sinaji a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. Jemu se naši otcové nechtěli podat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta a řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi, neboť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z egyptské země. I udělali v těch dnech tele, přinesli té modle oběť, veselili se ze skutků svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a vydali, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize proroků. Což jste mě po těch 40 let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary, dome izraelský. Nosili jste stánek Molocha a hvězdu vašeho boha Remfána, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klanili. Přestihuji vás až za Babylon. Při vyprávění o Mojžíšovi tady Štěpán zdůrazňuje to, že Izraelci nejdřív nepřijali Mojžíše jako zachránce, a potom se nechtěli podat Bohu, který pro ně měl svůj plán, nechtěli ho poslouchat, klaněli se modlám. A teď se dostáváme k části, kde se mluví konečně o tom, jak, z čeho Štěpána obviňovali, a to je o chrámu. Od verše 45. Nebo od verše 44, proč ne? Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který uviděl. Ten také naši otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, který nalezl milost před Bohem a žádal, aby směl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. Teprve Šalamoun mu však vystavěl dům. Ale nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok, nebe je mým trůnem, země pod noží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, pravý pán? Jaké bude místo mého spočinutí? Což to všechno neučinila má ruka? Skrz to vyprávění o těch biblických postavách se Štěpán dostal k tomu, že objasnil, že jakoby, že ta otázka toho chrámu není tak podstatná otázka, protože Bůh je v nebi. Oni ho obvinují z toho, že říká, že Ježíš zničí chrám, ale on podle mě v tom svým přehledu toho, jak lidi nerozuměli Bohu, ale Bůh jednal a že Bůh je vyvýšený, ukazuje, že ta chrámová budova není podstatná. Že to ani není nic, co on vyvrací, nebo že, o čem on říká, že to spadne, nebo že to někdo zboří. Prostě to není podstatný, protože Bůh je v nebi. Tak když si vidíme, co jim říká a ptáme se, proč jim říká zrovna tohle, zrovna tyhle ty příběhy, tak si můžeme odpovědět, že on se neobhajuje, on jim káže. On má svoji promluvu, kterou jim chce sdělit. Nezabývá se vyvracením toho, když by někdo řekl třeba mě, říkala si, že Ježíš zničí chrám, tak bych třeba říkala, já to neříkala, anebo bych říkala, já jsem to tak nemyslela. Jsem to nějak říkala, ale ráda bych objasnila, jak to myslím doopravdy. Jo? To by byla třeba taková normální obhajoba, na kterou třeba ty soudcové by pak mohli říct, no dobře, nemyslela to tak zle, je hloupá, jenom to nepochopila, jo? Třeba, že chrám je důležitý, nebo něco takového. Mohlo by to dopadnout nějak smířlivě, že jistě měl ten Štěpán příležitost ke kompromisu. Ale jak je vidět, tak tím se nezabývá. Zabývá se tím, aby jim předložil nějaké důležité věci. A je z toho, co říká, je podle mě vidět, že Mojžíše zjevně uznává, že ho nenapadá, nějak nesnižuje. Objasňuje to, o co Bohu skutečně jde, že nejde o chrám, ale že Bůh jim posílal v historii proroky, oni jim neuvěřili, ale pak se ukázalo, že to bylo správně. A teď on jim ukazuje, předtím jste je nepoznali a teď jste ho taky nepoznali. A to se právě teď dočteme. To je ten vrchol Štěpánova kázání a sdělení, na základě kterého ho ukamenovali. To je od verše 51 do verše 53. Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce a uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, vy, kteří jste přijali zákon skrze anděly, ale nezachovali jste jej. Takže co to je za informaci, která stála Štěpánovi za to dát se zabít? Že odhalil to, že Židi zlikvidovali Mesiáše a nevěděli, že je Mesiáš. A říká jim to. A přivedli je k tomu, snaží se je přivést k pochopení toho, tím, že vypráví o těch lidech z historie, kde to bylo stejný. S Josefem nepřijali ho, ale zachránil. S Mojžíšem nechtěli ho přijmout, ale Bůh zachránil skrze Mojžíše. A teď nepřijali zachránce, ale on je spasitel. A to dává těm lidem, kteří to poslouchají, šanci se nad tím zamyslet a říct si, nemůže to tak být. Štěpán pro ně připravil cestu k tomu, aby oni se mohli dostat k Bohu tím, co on říká. On nedosvědčuje Ježíše s písem, nebo nepřipomíná, že Bůh lidi miluje. Tak, jak bychom třeba si řekli, že takový evangelium jim mohl říct, že Bůh miluje svět. Ale říká jim, nepoznali jste toho zachránce, ale spasitel už přišel. Ten spravedlivý už přišel. No, oni, když to uslyšeli, jak čteme dál, běsnili ve svých srdcích, skřípali proti němu zuby. Tak on tam stál před skupinou lidí, kteří proti němu skřípali zuby, asi vypadali docela nepřátelsky. A byl tak odvážný, že jim řekl pravdu. Připadá mi to jako takový velký příklad pro nás, takový povzbuzení, že to je možný. Když my máme říct o Bohu a máme nějaké příležitosti zvěstovat, tak vždycky máme co říct, tak jako to měl Štěpán co říct. A nemusíme se obhájit proti nějakým otázkám, které třeba jsou zvláštní nebo nesrozumitelné. Ale můžeme říct to, co nám připadá, že dá smysl v tu chvilku. Když se nás někdo na něco ptá, tak se třeba ani neptá moc dobře. Protože neví, jak by se na Boha zeptal. Ale my mu můžeme Boha nějak přinést, tak jak to tady udělal Štěpán. A řekla bych, že nikdo z nás nebyl v takové situaci, že by stál před lidmi, kteří nechtějí slyšet, co jim říká, v tu chvilku ho nenávidějí a pak ho dokonce zabijou. Tak je to velký příklad. Takhle těžký jsme to neměli a nemáme. A máme co říct. A je to... Ty informace a ta zvěst je jako na naší straně, že my máme co sdělit. Ne, že nás se mají ostatní na co zeptat. Ne, že my jsme v útlaku a musíme se bát pichlavých otázek na evangelium nebo na křesťanství. Ale že my máme co sdělit. Každýmu třeba jinak, jo? To, co říká Štěpán jim, je, že spasitel už přišel a oni ho nepoznali. Řekla bych, že to není to, co by třeba oslovilo nějaký naše přátelé nebo nepřátelé, se kterými mluvíme, protože nejsou v té situaci. Nemají žádnou takovou historii a nejsou v situaci, že by odmítli zachránce, o kterým by věděli, který je předpovězený. Žijeme v Čechách, je to tady jinak. Jo? Ale ta naše zvěst je taky mocná, silná, stojí na Ježíši, stojí na skále. A my můžeme mluvit to, co nám připadá důležitý, a ne se nechat zahnat do úzkých tím, na co se nás někdo ptá, jako třeba neříkal si, že Ježíš z Boží chrám, mě se na to ještě nikdo neptal, jo? Já to taky neříkala. Ale třeba nějaký jiný otázky, podezřelý. Třeba když diskuze o křesťanství začíná tím, jak může Bůh dopustit tolik válek, proč lidi umírají. A může nás to tak jako vystresovat, že ani nevíme, co bychom řekli, protože nám to taky přijde hloupý. My nechceme, aby byly války a aby lidi umírali. Jenom víme, že to nebyl Boží plán, ale jako těžko se to vysvětluje celý. Ale možná ten člověk, který se na to ptá, potřebuje slyšet něco jiného z toho evangelia a my mu to můžeme říct. Já jsem nedávno měla takovou příležitost. Máme jednu sousedku, která má rakovinu a je v hodně vážném stavu, tak jsem u ní byla v nemocnici a když jsem tam šla, tak jsem si po cestě připravovala Bibli a nějak jsem si říkala, že na to dojde, jo. A ona pochází z... Vyrostla v kostele, prostě její tatínek byl církevní zaměstnanec. Ale v Boha nevěří. A když jsem u ní byla, tak se mě ptala na to, proč to na ní Bůh dopouští. A je to opravdu strašně tíživá situace. Ona má děti, malý, je možný, že... Prostě je docela blízko smrti, jo. V tom svým stavu. A její rodiče se o ní nezajímají. A ona je mladší než já. Tak to je strašně tíživá situace. Já na to nemám odpověď. Já nevím, proč maminka ji nechce a proč jí táta ani nenavštíví v nemocnici. A proč, když ona má malý děti, tak by měla umřít. Jo? To je mimo moje jako myšlení, chápání a to se leda modlím, aby se to nestalo a aby jí Bůh uzdravil. Ale vysvětlit, proč by mohl být Boží plán, aby na zemi zůstali osamělí malí děti a maminka jim umřela, tak to je jakoby mimo moje přemýšlení. To si nedokážu ani představit. To já si jenom sama pro sebe říkám, že prostě svět ve zlým leží a že nejsme ještě v nebi. Jo. A že Bůh, kdyby to šlo, tak to tak není, ale prostě probíhá tady nějaký boj, tak to tak je a Bůh to může obrátit v dobrý. Tak to je jako moje vnitřní osobní vysvětlení. Ale tomu člověku v tu chvilku takováhle informace třeba není tolik platná. Promiňte, ta logická, jo, abych já to nějak vysvětlila. Ale četla jsem jí z Janova evangelia ze 3. kapitoly, ten známý verš, tak Bůh miluje svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. A bylo mi tam, ujasnila jsem si, že to je to evangelium, který já říkám. To já můžu říct, za to se nemusím stydět. A to je jistý. Jestli něco je pevný, je, že Bůh miluje svět, poslal svého syna. A kdo v něj věří, ten nezahyne, ale bude mít věčný život. A i když na spoustu věcí odpovědi nemám, tak tady to vím jistě. A až přijde moment, že Bůh se dá se svojí láskou poznat v srdci člověku, tak odpadají ty otázky. Proč? Protože člověk se setká s Bohem. A při setkání s Ježíšem se ujasní, že Bůh je dobrý Bůh, že je milující a že jeho plán není zlý. A myslím, že až když člověk uvidí Ježíše, tak mu dojde, že Bůh nezabíjí jeho, nebo nechce způsobit, aby jeho děti byly sirotci. Prostě ty věci nějak jsou třeba nepochopený, ale Bůh je dobrý Bůh. No a včera večer jsem volala s její kamarádkou, která není křesťanka, ale má různý křesťanský příbuzný a navštěvuje tady tu paní v nemocnici a volala jejímu tatínkovi, aby za ní zajel do nemocnice. Tomu tatínkovi, co je církevní zaměstnanec, jo? A ten tatínek řekl, že ta osoba, ta jeho dcera, že se o něj málo zajímá, že on za ní nechce jet. A tady ta nevěřící holka mu říkala, ale ona možná umírá, tak možná by bylo na čase přestat se zabývat tím, jestli ona se o vás zajímá, ale jet si ji navštívit, jo? A teď, no, a takhle nějak probíhal ten rozhovor. A ona mi pak říkala, to mě tak štve, že on, takovej velký křesťan, který pomáhá spoustě lidí, se vůbec nezajímá o svoji dceru. A já jsem si říkala, jaký evangelium mám pro ní. Tu chvilku jsem jí na to neřekla nic chytrýho, jenom takový, je to hrůza, je to špatný, jo, normálka. Ale samozřejmě jsem přemýšlela o tom, jak já jí řeknu o Bohu. Já vůbec nevím, jaký je ten tatínek křesťan a tak dále, jo, třeba není a to je celkem fuk. Ale ona je s tím nějak konfrontovaná, ona to takhle vidí ze svého pohledu, že někde je někdo, kdo se hlásí k Ježíši a chová se takhle a je to úplně nehorázný, že jo, i mezi nevěřícím, aby to bylo na to, jako, že by to třeba nemělo být v křesťanských kruzích. A došla jsem k závěru, že já mám pro ní úplně stejný evangelium. A to je to, že Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Že Bůh miluje jí, Bůh miluje tu nemocnou, Bůh miluje dokonce toho tatínka, to bych jí teď neříkala zatím, ale je to tak. Pro každého z nich má Bůh dobrý plán. Vím, že někdy to není moc jednoduchý. Třeba minule tady mluvil Tomáš o tom, že ty Vánoce jsou, Tomáš Dietrich, teda vlastně vy tady z východu nebyli, mluvil o tom, že Vánoce jsou mimo jiné vhodný čas k tomu nějak sdílet s lidma víru, protože to dobře přijímají. Je to taková otevřená příležitost, kterou můžeme využít. Tak mně se to líbilo, já s tím souhlasím, jo? Protože já sama jsem se obrátila vlastně, začala jsem se k Bohu obracet o Vánocích. Jako úplně nevěřící a neměla jsem žádný křesťany, který by mi říkali o Bohu, ale taková ta atmosféra vánoční písničky a tak pro mě hodně znamenala. A mě najednou začalo nějak docházet, že Ježíš tam možná je. Tak to byl takový můj začátek. Já jsem potom se znovu zrodila v únoru, ale ty Vánoce byly pro mě důležitý. Tak já proto jsem jako ten nevěřícím nějak ty verše třeba předávat a tak. Jo. Ale současně vlastně za ten týden jsem neměla žádnou dobrou příležitost s někým mluvit o Pánu. Nebo ani špatnou. Žádnou. Nemáme třeba tolik šancí, i když bychom je vyhlíželi. Šla jsem před Vánoci na Václavský náměstí, kde ICP, International Church of Prague, pořádali evangelizaci, jakože vánoční koledy a bylo to u koně, měli tam aparaturu, tanec a zpívali různé písničky, promítání a tak a bylo to moc pěkný. A mně přišlo, že je to moc hezký způsob prostě takovej nenásilnej, jak něco křesťanského říct. Pouštěli tam dvouminutový svědectví o tom, proč Ježíš, a celý to bylo hezký a spoustu lidí se na to dívalo. Líbilo se mi to, jo? Moc, to chválím. A hlavní osoba tam byla jedna sestra z Koreje, která tancovala krásně a pozbuzovala tam ostatní, aby tancovali. A později jsem se o ní dozvěděla, že ona byla misionářkou v Číně a tam ji zavřeli, nějakou dobu byla ve vězení, pak musela Čínu opustit a pak jela sem do Čech a je misionářkou tady. A vidím, že usiluje o to šířit evangelium a nikdo ji tady nezavírá, to je jasný, nemá tady takový úskalí, ale současně, když v Čechách říká na ulici evangelium, tak bychom si mohli říct, koho to zajímá. Prostě něco řekne, někdo si to možná v lepším případě poslechne a pak odejde. A když je člověk v nějakým vypjatým prostředí, taky je to těžký. Ale vlastně tady je to taky těžký. Že se může přetrhnout, něco připravit, říkat, snažit se jako někde říkat lidem. A připadá mi, že vlastně taky je to hodně těžký. Já třeba vítám, že nejsem ve vězení. Vy možná taky vítáte, že nejste ve vězení. A že jste mohli o Vánocích jíst vánoční cukroví. To ve vězení nedávají třeba. Ale současně je to pro mě důležitý, aby lidi poznali Ježíše a jak na to, to je oříšek. Ale v tom mi ten Štěpán pomáhá, to je můj závěr. Jo? V tom mi ten Štěpán moc pomáhá, že mi to ukazuje, můžu říkat evangelium a ta silná, záchrana, to boží světlo je na mojí straně. Já to můžu říct, to evangelium je pevný a já ho mám. A to je to, že Bůh miluje svět. Já to mám v ruce a mám co říct. Do každé situace, která nastane, na kterou nemám žádný odpovědi, já mám co říct, protože Bůh mi to dal.